Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif baay'eetu akkam jirtu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenya torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu kun qophii ifa dhugaati. Qophii ifa dhugaa miidhanaatiin kan nu irratti qorachaa jirru akeektuuwwan fakkii fi milikkitoota kan jedhu kitaaba qulqulluu keenya keessaa bakka bu'een adda addaa kitaaba qulqulluu keenya keessatti caqasaman raajii hubachuu akka dandeenyu attamittiin nu gargaaru kan jedhu gadi fageenyaa walii wajjiniin ilaalaa jira. Egaa yeroo dhiyoo asitti kutaa tokko aga furitti qorannoo keenya isinii dhiyeessaa turre har'ammoo kutaa shanaffaa qorannoo keenyaa kan nuusa kanaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Kananaa wajjin sagantaa kana keessatti ergaa har'aa isiniif qoodaa turu obboleessa koo Firaa'ol Girmaati. Kutaa shanaffaa sagantaa keenyaa kanatti tun darbin Firaa'ol wajjiniin kadhanneetu eegallaa bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a.
Galanni siif haa ta'u abbaa keenya waaqarra jiraattu haalota hundumaa keessatti nu hiddee bakka bakka jirutti ulfina keedhaaf namoota jiraatan nu gochuudhaan yeroo kanammoo carraa dubbii sagalee keetii dubbachuu akkasumas dhaga'uu nuuf laatte maqaan kee waaqa walfalatti haa eebbifamu. Gooftaa maccaa sagaleen dubbii keetii dubbatamu kun eenyullee hiikee namaaf ibsuu hin danda'u. Afurri kee qulqulluun ibsaa isaatti nuuf qabuudhaan gurra qalbii keenya nuuf saaxxee akka ta'utti dubbii kana dubbachuu akka dandeenyu dubbiin kunis gurra dhaggeeffattootaa gaafa seenu yaada garaa isaanii jijjiirachiisu akka isaan danda'u akka isaan dubbii kanaan gara keetti dhiyaatan tarkaanfii baay'ee akka isaan sitti siqan jireenya afur isaaniitti akka isaan sitti guddatanii fi ergaa kanatti humna addaa gochuun jaalala kee nuuf haa ta'u jennees kadhanna yoo jaalala kee ta'e maqaa yesuusiin. Aameen.
Galatoomii firoo egaa jalqaba akkuma caqasuuf yaalee har'a qorannoo keenya kutaa shanaffaadha. Kutaa afuraffaa torbee irraa kan hafeedha kutaan kuni. Kutaan afuraffaan inni torban darbee saboota kan jedhu kutaa tokkoffaa qaba. Kutaa tokkoffaa sana jalatti kufaa ka'ii sabni biyya lafaa kanaarraa sabni gurguddoon biyya lafaa kana bulchan ka'anii turan garuu immoo itti fufiinsa tun qabaatin deebi'anii dhabaman kutaa tokkoffaa isaa ilaallee turre. Achi keessatti yeroo bishaan badiisaa booddee namoonni jajjaboon biyya lafaa kana seerratan magaalonni guguddoon akka sadarkaa idil-addunyaatti beekamoo ta'an kan akka Baabel kan akka Naanawwee biyyoonni baay'een ijaaramaniiru garuu deebi'anii itti fufuu hin dandeenye kan jedhu ilaallee turre. Egaa ka'uuf kufuun sabootaa kun jiraachuu Waaqayyo wajjin ol bira qabame sabniin kufa hin ka'a. Waaqayyo garuu itti fufee akka inni jiraatu achi keessatti ilaalle kun sagalee raajii nuuf dhugoomsaa kan jedhu walii wajjiniin ilaalaa turre. Har'is kutaan lammaffaan saboota jedhu kun kan inni of jalatti qabateeru macaafa faarfannaa boqonnaa 46 lakkoofsa 10 akka bu'uuraatti kaa'ateetu isaa gab jedhaani Waaqayyo akkan ta'e beekaa. Ani saba lafarraa gidduutti ol kaafameera. Ani biyya lafaa keessattis ol kaafameera hidhee ani saba lafarraa gidduutti ol kaafameera jedhu amma yoo guddaa ta'es mootummaan biyya lafaa kanaa ta'uu danda'a. Sabi guddaan maqaa guddaa qabu ta'uu danda'a. Ka'ee deebi'ee itti fufuu akka hin dandeenye Waaqayyo garuu bara baraan dhaabbatee ol kaafame akka jiraatu har'allee eertuun kun kanuma nuuf jabeessa. Egaa waa'een kufaa ka'ii namootaa kuni namootaaf ilaalchaa dogongoraa adda addaa fidee dhufeera. Kufaatiin fedhuma Waaqayyooti jarreen kana kuffisee kaasaa kuffisee kaasaa ka ofiisaatii dhaabatee tufuun kun fedhuma waaqaati jedhanii warri karaa dogongoraa yaadoo waaqayyo hubatan jiru. Waaqayyo nama kufaatiimaaf barbaade namumtuu eden keessatti kufee samiirraa seexanni kufee waaqayyotti fufuun kun yaaduma waaqaatii jedhanii kan falma yoo jiraatanis waaqayyo tasuma nama kufaatiidhaaf akka hin uumne qorannoon keenya kun yaada ka'umsaa nuuf kaaseetu namni maal waan ta'eef kufee ka jedhutti immoo nu dabarsaa. Gara mee kutaa isa jalqabaatti si ceesisa firoo kanarratti yaada qabdu akka nuuf caqastuuf.
Tolee akkuma tiyyuu kaaste tuqaa walmormii baay'ee namoota baay'ee gidduutti walmormuudhaaf ka'umsa kan ta'u waaqayyoo nama kan waame kufaatiidhaafidha. Kufaatii namaatti immoo dhimma ba'ee aangoo isaa mul'isuuf akka inni barbaade akka inni dheebu aangoo qabuuttidha kan kaasanii. Dhugaansaa garuu kufaatii namaatiif maaltu sababa ta'ee jettee gaafa ilaalutti si geessu seera uumamaa boqonnaa 2:9-17 wanti caafamee jirutu jira jechuudha. Namni kan inni gara kufaatiitti dhufe seera jalqaba kennameeftu jira ture. Seera sana darbuudhaanidha. Seerri jalqabama isaaf kenname sun maalidha? Ija mukicha nyaatanii hamaaf gaarii ittiin beekan sanarra garuu hin nyaatin. Gaafa isa irraa nyaatte garuu dhuguma hin duuta jedheetu dhala namaatiif abboommii kana kennee ture Waaqayyo jechuudha. Gaafa edeen jannata keessa kaa'e. Akkas jechuun mukti isaan nyaatan mukti jireenya bara baraa kennu baay'eetu jira. Mukti irraa nyaattee hamaaf gaarii adda baastu immoo jira tokko dhaabaa edeen sana keessa. Sanarraa akka hin nyaatamne gaafa dhorkaman namni immoo daangaa isaaf kenname sana bira gaafa darbee. Kufaatiidhaaf of saaxilee jechuudha. Mukkeen jedhame sanarraa hin nyaate akkuma jedhame immoo hamaaf gaarii adda baasuu danda'e. Hamaaf gaarii adda baasuu danda'uun beekumsadha. Gama kanatti immoo gaafa dhuftu maaliif akka namni waa beeku dhoowwate waaqayyoo jedhanii kan gaafatanis jiru. Namni yoo hamaaf gaarii adda baasee beeke beekumsa dargateeti beekumsi cubbuudhaa oo jedhanii kan gaafatanis jiru. Kanallee tuqaa ka'umsaa godhachuu hin danda'u jechuudha falmiidhaa fi. Garuu dhugummaa isaa gaafa ilaaltutti beekumsi hundumtuu nama hin fayyadu. Beekumsi miidhaa geessisus hin jiraa jechuudha. Kanaafidha akka mana barumsaattidha kan inni addaamiif waaniin jannata eden keessa ka'e. Wantoonni inni isaan barsiisu ganaa baay'eetu turani garuu qormaata jalqabaa irratti kufanii jechuudha. Kanaaf carraa isaarraa barachuu sana utuu hin argatiniin eden keessa akka isaan ari'amanii baafan argina. Kanaafi waaqayyoo kufaatii namaa barbaadeetu hin taane namni. Barsiisuu barbaade garuu namni immoo filannoo isaadhaan gara kufaatiitti akka inni dhufe sana keessaa immoo waaqayyo ammas nama kufaatii sana keessaa baasuudhaaf ulfina isaa dhiisee nama ta'e argamuun immoo dirqama akkatti ta'e waaqayyo kufaatii namaa dhuguma akka jedhama hin barbaada yoo ta'e utuu ta'eeti teessoo isaa dhiisee Yesuus Kiristoos dhufee akka namaatti dhiphatee fannoo irratti du'uun isaaf hin barbaachisu ture. Dhukkubbiin sun dhukkubbii salphaan turre wanta ta'eef.
Dhugaadha. Namni waa beekuu qaba. Garuu sadarkaa itti waa beekuu yerooma bira ga'u sadarkaadhaan barachaa deema. Ilmumti nama har'a manuma keenya keessatti ati mucaan kee amma daa'ima keetiin wanti inni beekuu barbaadu jira sadarkaama kanatti. Tuttuqee ibsaa ta'uu danda'a. Waan biraa ta'uu danda'a. Waanuma samiidhu iyyuu beekuuf, tuquuf, arguuf, qaqqabuuf hin barbaada. Garuu ati abbaa waan taateef itti gaafatamummaa mucaa keetiisitu qaba. Yeroo wallaalummaa isaa kana keessatti kan bira dhaabachuu kan eeguu qabu sidha waan ta'eef hin dhoowwita irraa. Maaliif mucaan kee akka miidhamu beektaa? Yeroo sana beekuu danda'utti yeroo irraa of eeggachuu danda'utti yeroo waan sana yeroo isaa sana irraa of eeggachuu danda'u miti jettee waan yaadduuf. Gamoo irra jiraatte ijoolleen karaa adda addaa yaabanii wanti kana ala jiru maaliidha ni ilaaluudhaaf hin yaalu. Garuu akka abbaatti akka maatiitti sanarraan ilaaluuf yaaluun isaanii ammatti isaanii as jiraadha iddoo kana taphadhaa ittee murteessitee fi ala deemuun isaanii balaan isaan saaxiluuf waan beektuufata akka maatiitti of eeggatta. So waaqayyo yeroon sun yeroo isaa waa hunda sana beekuu danda'an. Waan hin taaneef itti seera ta'uu danda'a. Ganaa ammoo akkuma jettee mana barumsaa keessa reefuu tokkoffaa irratti qormaata jalqabaa irratti kufan waan ta'eef iddoo sana keessa itti fufanii jiraachuu hin dandeenye. Egaa isa qofa ammoo miti Daani'eel boqonnaa 2 akka raajii wajjin immoo wal qabsiisetu jireenya ilma namaa kana nutti fida. Daani'eel boqonnaa 2 irratti mootummoota wal duraa duuban ka'anii Waaqayyoo mootii sanatti abjuu wayii agarsiisee ture. Abjuu sana keessatti mataan isaa warqee, qomi isaa meetii, inni itti aanu sibiila diimaa, sibiilaa fi sibiila supheecha asii gadi fakkii kwaalitiin isaa, qulqullinni isaa, gatiin isaa, vaaliyuun isaa gadi bu'aa deemu. Yeroo asii ol ilaaltu immoo kan dabalaa deemu waan fakkaatu argita. Sun jireenya sabaa keessatti, jireenya ilma namaa keessattis dhugaa ta'a. Akka dhufe raajiin nu hubachiisa. Daani'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 31 kaanee aga 35 yommuu ilaallu, beekumsi namootaa, qajeelummaan namootaa, guddummaan namootaa, kwaalitiin namootaa hir'isaa dhufee jedha qorannoon kuni. Mootii jalqaba ture wajjin yoo ilaalamu inni 2ffaarra dhufe ni hir'ise, inni 3ffaarra dhufe ni hir'ise, inni 4ffaarra dhufe ni hir'ise. Gara dhumaatti immoo inumaayyuu sibiilaaf suphee ta'etu gadi bu'aa dhufe jechuudha. Kun jireenya namaa keessattis dhugaa dubbachuuf erga Waaqayyo irraa fagaachaa deeme namni hir'isaa kwaalitii qabu, beekumsa dhabu, guddummaa qabu, ayyaana qabu dhabaa yeroo dhufu. Akka inni xinnaataa dhufe kutaan kun nu agarsiisa. Isa qofaa miti jaarraa 19ffaa keessa namoonni baay'een beektonni baay'een ilmi namaa kana booda beekumsa bira hin gahamne hedduu bira ga'eera jedhaniitu itti fufaa deema jedhanii abdataniidha. Kan nama gaddisiisu garuu jaarraa 19ffaa booda 20 keessa waraansa addunyaa 1ffaa 2ffaa maaloo jechaa namni itti fufeetu beekumsa namootaatiin, rookeetiin, miisaayiliin, wantoonni adda addaa jireenya namaa balleessan. Beekumsi baay'ee cimaatu dhufe garuu beekumsi sun beekumsa ilma namaa balleessu ta'aa dhufe jechuudha. Kanaan ol qabsiisee namni Martin Luther King namni jedhamu namni mootii Ameerikaa ta'ee ture tokko jecha wayii dubbatee ture jechi inni dubbate misaayiloota qajeelchineerra garuu namoota karaarraa maqsineerra jedheedha. Dhugaa dubbachuuf beekumsi baay'een har'ayyuu beekumsa nama miidhaniidha. Jaarraa sana booda warra akka Chaarles Daarwiin, warra akka Kaarli Maarkis fa'a poolitikaan saayinsiidhaan waan adda addaatiin namoonni guddatan dhufaniiru garuu yeroo dhufan kan akka Chaarles Daarwiin Waaqayyoo miti kan uume warra kanaa namni jijjiirummaan jireenya isaa keessa dhufeedhe beekumsa haaraadha garuu. Beekumsa waaqarraa nama fageessu fidaa dhufe warra akka Kaarli Maarkis faas kanuma siyaasaan baay'ee fagaatanii garuu addunyaan keenya irra gara kamitti deemee ka jedhu yoo ilaaltu lolaaf oduu lolaan dhageessu hedheeroo gooftaan Yesuus dhufu jala hamileen mooraaliin namaa sadarkaa caburra akka ga'u godhe kutaama sanaan ol qabsiise Daani'eel boqonnaa 7 keessatti sabjuun Daani'eel arge tokko mul'ati jira. Sana sanaan ol qabsiistee ati siyaaduma kanatti dabaltuuf yeroo sii kenna.
Sana dura yaada Daani'eel boqonnaa 2 keessaa irratti waan tokko yoo nutti dabale istiraakcharii siidaa mootii sanatti argame yookaas immoo abjuun Daani'eel hiike suni namtichi mataan isaa warqee, qomnii fi harkisaa meetii, garaansaa sibiila diimaa. Mudaa muddiin isaa sibiila gara jilbaa gadi immoo sibiilaaf suphee ta'ee gaafa argitu istiraakcharii isaa kana gubbaadhaa gara gadiitti gaafa ilaaltu wantoonni hundi isaa of hir'ataa deemaa jiru. Warqee irraa meetii irraa gara sibiila diimaatti, sibiila diimaa irraa gara sibiilaatti, sibiila irraa gara sibiilaaf suphee wal makaa jechuun wanta wal qabachuu hin dandeenye tokko ta'uu wanta hin dandeenyedha jechuudha. Asii gadi gaafa ilaaltu kwaalitiin isaa qulqullinni isaa hir'ataa dhufe. Warqeen sun mootiin abjuu kana argee ture akka macaafni qulqulluun sagaleen raajinuu fiikutti Naabukadnezar mataa isaa ture jechuudha. Hariiroonni Waaqayyoo wajjin qabu mootota warra isa booddee dhufaniirra fooyyee qaba ture. Noormiin amma tokko sirna bulchiinsa keessa hin jira ture. Waaqayyo illee itti dheekkame gara namummaatti yeroo inni itti dhufe ture jechuudha. Kanneen isa booddee dhufani garuu hariiroon isaan Waaqayyo wajjin qaban isa caalaatti irraa fagaachaa dhufe. Gara jabeenyi isaanii baay'ee isarra kan hammaatan ta'aa dhufe lollitti baay'achaa dhumaa deeme dhumarratti hin barbaadaa jechuudha mootummaan kun. Jalaachuu ol gaafa ilaaltu immoo wanti gubbaadhaan baay'ee bareedaa ta'etti mul'atu bu'uurri isaa wanta gaarii yoo hin taane akka inni umurii hin qabnedha jechuudha. Sibiiliif supheen yoomiyyuu wal qabachuu akka hin dandeenye wanta dhaabbataa hin taane tokkorra mootiin sabootaa jechuun egaa mata dureen barumsa. Keenyaa kun saboota jedhamti. Saboota jechuun akka qorannaan keenya kun nuuf hiikutti Oromoota jechuudha. Warra Waaqayyoo itti namannee jechuudha. Mootummaan isaanii kun wanta inni irratti hundaa'ee jiru wanta wal qabachuu hin dandeenye wanta Waaqayyoon mormudha wanta ta'eef jechuudha. Dhumarratti dhagaan samiirraa dhufee miila fakkii kanatti gaafa bu'u guutummaa guutuutti maal ta'e hin barbaadaa'e jechuudha. Kanaaf istiraakcharii kun mootummaa sabootaatti dha kan inni fakkeeffamullee. Beekumsi dhala namaa abdii baay'een haakaa ta'u malee beekumsi akkuma sila jenne hamaaf gaarii adda baasanii beekuun addamiif hewaaniin hin miidhu ture. Garuu akkatti miidhummoo qaba. Akkumatti misaalii oomishaniittiin wal balleessuun namoota miidhe beekumsi akkasii baay'ee nama miidhan hin jiru jechuudha. Daani'eel boqonnaa 7 gaafa ilaallu isumaan mootichi argi Daani'eel immoo bifa kan biraatiin argi. Qilleensatu samiirraa dhufee galaana raasee jedha. Galaanni sun yeroo raafamutti bineensonni arfan galaana sana keessaa yeroo ba'an nan argee jedha. Bineensinni jalqabaa leencadhaa jedha. Garuu maal qabaa koochoo qabaa jedha. Sana booda nama ta'ee jedha leenci kun yeroo muraasa booda akka amala namummaatu kennameef jedha. Qalbii jijjiirrachuu Naabukadnezariin kan inni mul'isudha jechuudha sun. Bineensinni taanee dhufe Amaaketa. Amaaketni immoo mootii Meedoo Faarsiitti kan fakkeeffamu. Leenci mootii Baabiloonitti kan fakkeeffamu. Taasisee kan dhufe qeerransa. Qeerransi immoo mootii Giriikitti kan fakkeeffamu. Qeerransi kunis maal qabaa? Koochoo ofirraa qaba. Bineensi inni dhumaa maqaan qabu. Bineensa sodaachisaa gaanfa 10 ofirraa qabudha. Gaanfa isaa sana gidduu ammoo gaanfi tokko quuxxee kan baate afaan kan qabdu ija namaa kan fakkaatu kan qabdu afaan ishee immoo isa teessoo irra taa'aa jiru ilma waaqayyoo irratti olaantummaadhaan kan dubbattu afaan arrabsoo kan dubbatu ta'uusaadha kan Daani'eel immoo argee jechuudha. Kanas gaafa ilaaltu waa'ee mootota biyya lafaa kanaadha kan inni nutti himaa jiru jechuudha. Walumaa galatti macaafni Daani'eel boqonnaan 2 fi boqonnaan 7 wal fakkeenyi isaanii hiikama tokkoo fi kallattii tokko kan agarsiisan ergaan isaaniis tokkodha. Galaana jechuun immoo saba jechuudha. Saboota amma jechaa jiru kanadha. Warra waaqayyoon hin beekne raafamuun isaa maal mul'isa? Lolli akka jiru mul'isa. Waa'ee waraana addunyaa tokkoffaa lammaffaa kaasetti asii durallee waraanonni turan siivil waariin daangaa babal'ifannaadhaan wantoota baay'eedhaan kallattii garaagaraan waraanni ka'a akka ture beekamaadha. Qilleensi galaana raase suni lolli gaafa saba raase sabni immoo saba keessaa immoo kan ba'aa deemu maalidha? Mootii isaan ofirratti moosisanidha jechuudha. Israa'eel illee kanarratti akka dogoggore ture barumsa keenya keessa qorannaa kana keessa hin jira. Waaqayyoon mootii isaanii ta'etu jiru fedha waaqayyootiin ala akkuma warra saba lafaatti mootii ofirratti moosisuu yeroo isaan barbaadanii waaqayyoon illee sana eeyyamee fi ittiin immoo badan ittiin immoo miidhamanidha kan arginu jechuudha.
Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ergaa baay'ee ijoo ijootas keessa jira. Kutaa ittaanu jalattis waa'ee makanaa wajjin ol qabatee jiru. Kana tamma dubbatte qaamuma isaatii waa'ee lafaaf galaanaa kaasaa. Egaa lafa iddoo dhaabbata saba waaqayyootti kan fakkeessu yommuu ta'u kutaan inni ittaanu galaanni immoo iddoo ka'umsa warra ormootaa kana ta'uusaati. Nutti agarsiisaa akkuma jette raafamuun galaanaa kun immoo jeequmsi saba waaqayyoon hin beekne kana gidduu jiraachuusaa tasgabbii dhibuun. Jiraachuusaa kan nuuf caqasu akka ta'e nutti hima. Kanuma wajjin wal qabsiisees egaa yaadonni kanaa wajjin wal fakkaatan mul'ata boqonnaa 13 keessattis in argamu. Egaa utuu haasofnu fakkiiwwan milikkitoonni kitaaba qulqulluu kana keessatti caqasaman raajii akka hubannuuf maal nu gargaaru kan jedhudha waan ta'eef wantoonni bineensota maal jennee dubbannu kuni fakkeenya waan bakka bu'anii qabu. Mul'ata boqonnaa 13 irrattis mul'ata boqonnaa 12 irrattis waa'ee mul'ata boqonnaa 12 waa'een jawwichi dubartitti ishee saba waaqayyoo bakka buutu ari'achuu sana nutti himaa. Dubartii sana ari'achuu keessatti immoo galaan akka ishee duukaa dhangalaase nuuf caqasaa. Galaan egaa akkuma jalqabaa caqaste iddoo jeeqamaa saboonni warri saba waaqayyoon ta'ani kun. Bulchanii fi mootichi keessaa ka'uu of keessatti hammatu akka ta'e caqasaa jirra. Mul'ata boqonnaa 13 irrattis immoo bineensa tokko argina. Bineensa namni hundumtuu akkatti sagaduuf ka'e ka'umsi bineensa sanaa lafarraa yommuu ta'u jalqaba gara bineensa akka oolaa fakkaatu yommuu ta'u gara dhumaatti garuu deebi'ee akka bineensaatti aaktii yeroo inni godhu. Kun maal bakka bu'a akka jedhu wajjin walitti finne yommuu laallu akkuma nu jenne egaa bineensi lafaa ba'e suni ardiin Amriikaa yeroo jalqabaatii fi iddoo warri kiristaanota jedhamanitti baqatan lafa bilisummaan amantii mirga dhala namaa ari'annaa yeroo ari'annaa kiristaanummaa irratti geggeeffame itti tikfamee fi namoonni baqatan. Iddoo itti dhokatan ture yeroo dhumaatiif garuu bineensota warra duraa caalaa bineensa gara jabeessaa fi warra waaqayyoon hordofan kan ari'atu seera waaqayyoo irratti kan ka'u biyya akkasii bakka bu'u nutti hima. Egaa sagalee raajiitiin ol qabsiisee kun biyyuma Ameerikaa ta'a gudunfaa jedhu kennu beektonni baay'een Kanaaf fakkiiwwan as keessatti caqasaman kun kallattiidhaan wanta maqaatti dhaaman sana utuu hin taane waan agarsiisan qabu. Kun immoo hiikkoo raajii sirriitti akka hubannuuf baay'ee nu gargaaraa akka jedhu wajjin hidhata qabaa. Gara keettiin ce'a firoo yeroo keenyaa wajjin deemuudhaa fi kutaa hafu akka itti walitti nuu qabduuf.
Hoolaan jalqabaa bineensi hoolaa fakkaatu lafa keessaa ba'ee dhumarratti immoo akka jawwee dubbatu suni. Bifa bilisummaa amantiitiin jalqabee mootii dhumarratti labsii baasu maalirratti amantii irratti labsii baasu waaqayyoon waaqessuun akka hin danda'amne seera waaqayyoodhaan mormuudhaaf akka inni labsii baasudha. Biyyi bilisummaa amantii qabdu akkuma kaasteyyuu Ameerikaadha. Kiristaanonni biyya ardii garaagaraa gaafa argatamaa turanii gara dachee Ameerikaatti baqatanii biyya kiristaanotaan hundeeffamanidha siluma isheeyyuu. Achuma keessaa immoo mootiin ba'uugaa dhumarratti akka jawweetti dubbata jechuun diina ta'a jechuudha waaqayyootti deebi'ee kabiraan qabu. Sanas ta'u kan egaa mul'ata boqonnaa 10:11 irratti kan nuuf caafamee jiru waa'ee dhalachuu sochii
ergaa
ergamoota sadanii wajjin kan walqabatu kan ergaa isaanii wajjin kan walitti dhiyaatu sochii waldaa Adiveentistii walqabatu achuma keessatti akka inni hundaa'e achirraa akka inni jalqabedha kan inni nuuf kaa'u. Sana keessatti Yohaannis ammas mul'ata tokkodha kan inni argu ergamaan samiirraa ergame tokko miila isaa tokkoon lafarra miila isaa tokkoon immoo galaana keessa dhaabee miila isaa mirgaa galaana keessa miila isaa bitaa lafarra dhaabee harkatti immoo macaafa xiqqoo tokko qabatee jiraa jedha. Yeroo sana sagaleen kakawwee torba hin dubbatame jedha sagalee nama sodaachisu sagalee sana barreessuudhaaf gaafa hin jiru jedha Yohaannis akka hin barreeffamneef akka hin barreessine akka hin dhoksee icciitiidhaan qabadhuufi sagaleen na dhoke samiirraa jedha. Dhumarratti garuu ajaja ergaa tokkoon naa dhufee jira. Macaafa sana dhaqiitii eenyu harkaa fudhadhu ergamaa isa galaana miila isaa tokkoon lafamma miila tokkoon irra jiree dhaabatu sana harkaa fudhadhuuti nyaadhu inni maaltaa afaan keetti minyaa garaa kee garuu nadheessa naan jedhee jira. Anis dhaqee harkaa fudhadhee gaafadhee nan nyaadhee afaan kootti baay'ee minyaa jedhe garaa koo garuu hin nadheesse jedha. Dhumarratti ergaan isaaf kenname raajii dubbadhuudha. Lallabi saba kanatti jedhee imaanaan akkatti kennamedha. Maatiyoos boqonnaa 24:14 illeegaa saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf kana booddee dhumni akka dhufuuf wangeela lallabuun akka nurra jiru saba lafarraatti dirqamni akkasiis kenname akka jirudha kan inni dhugaa nuuf ba'u jechuudha. Kanumaan jechuu barbaada jirumsi.
Galatoomii firoo egaa dhugaadha. Tuqaan ati amma kaaste kun bu'uura ka'umsa waldaa Adiveentistii wajjin hariiroo cimaa qaba. Ergaan waldaa Adiveentistii immoo mul'ata boqonnaa 14 irratti ergaa ergamoota sadanii wajjin wal qabate afaan hundumaatti, saba hundumaatti, gosa hundumaatti wangeela waaqayyoo kana labsuudha. Yoo ergaan kun labsameedhuma immoo dhumni biyya lafaa akka ta'uuf mootummaa waaqayyoo akka dhiyaatu. Sagalee waaqayyootu ragaa nuuf ba'ee egaa ergaa keenya har'aa keessatti yeroo gabaabaa keessatti kan jechuu dandeenyu kanuma dhaggeeffattoonni keenya immoo yaada kana duukaa bu'anii sagalee waaqayyoo qoratan hedduu kana caalaa barachuu akka danda'an shakkiin qabnu atillee sagantaa kanarratti nu argamtee nu tajaajiluu kee fulfaadhu torbee yoo fedha waaqaa ta'e kutaa isa ja'affaa qabannee dhiyaanna ammas tayyaanni waaqayyoo siniif baay'atu nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Yeah.